Әуе толқында азаттық радиосы саламатсызба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қостанай облысында да ондаған киіктің қырылғаны белгілі болды. Ақтөбедегі дәрігерлердің айтуынша консервативтік діни көзқарас ұстанған адамдар балаларын жұқпалы ауруларға қарсы ектіруден бас тартып отыр. Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отумбаева елдегі сайлаулар әділ және ашық түрде өтеді деп мәлімдеді. Отумбаева мен өткізген арнайы сұхбатымызды тыңдайтын боласыз.
Мен мысалы азыр президенттікке баллотироваться етіпқан жоқпын, шығыпқан жоқпын.
Сонымен қатар биліктегі 100 күн ішінде Украина президенті Виктор Янукович елдің сыртқы саясатын Мәскеуге қолайлы бағытқа бұрды деген хабармен таныс боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Германия канцлері Ангела Меркельмен келіссөз өткізу үшін Берлинге барды. Екі ел жетекшілері халықаралық мәселелерді, оның ішінде Иранға қосымша санкция енгізу туралы ақштың ұсынысын талқылады. Әлемнің алты алпауыт елі Ираннан уран байытуын тоқтатуды талап етіп отыр, олардың қатарында Ресей мен Германия да бар. Сонымен қатар Медведев пен Меркель екі ел арасындағы қарым-қатынастарды талқылады. Тығыз экономикалық байланыстағы Ресей мен Германияның сауда айналымы өткен жылы шамамен 20 миллиард евроға жеткен болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Ресей мен Германия Мәскеу мен Еуроодақтың бірлескен азаматтық және әскери дағдарысын шешу мақсатта жаңа қауіпсіздік комитетін құру туралы ұсыныс жасаған. Израильдің әскери теңізшілері Газа секторына гуманитарлық көмек алып бара жатқан кемені қоршап алып, елдің оңтүстігіндегі Аждот портына жеткізді. Ирландиялық Рейчел Кори кемесіндегі палестиналықтарды қолдайтын белсенділер ақш пен Израильдің жүктерді тексеру жөніндегі талаптарын орындаудан бас тартқан болатын. Жерорта теңізіндегі бұл шиеленісті жағдай жаңа қақтығыс тудыруы мүмкін деген алаңдаушылықтар айтылды. Дүйсенбі күні халықаралық суларда Газаға арналған гуманитарлық кемесінде жасалған рейд барысында 8 түрік азаматы мен бір американдық белсенді қаза тапқан болатын. Израильдің айтуынша, исламшыл Хамас жетекшілеріне қарулар мен әскери жабдықтардың тасымалдануының алдын алу үшін Газаға блокада жасалған. Ал Хамас Израильдің жойылуын қолдаған еді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында бомба жарылып, бір полицей қаза болды және кемінде 14 қарапайым азамат жарақат алды. Полиция басшысы Сардар Мухаммад Зазайдың хабарлауынша, сенбі күнгі жарылыс қала әкімі жұмыс істейтін ғимаратқа жақын жерде болған. Осыдан бір күн бұрын Кабулда ұлттық бейбітшілік жөніндегі конференцияға қатысушылар президент Хамид Карзайдың үкіметін Талибанмен келіссөз өткізуге шақырған болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад алдағы аптада Стамбулда өтетін Азия жетекшілерінің саммитіне қатысады. Азиядағы ынтымақтастық пен сенімді арттыру жөніндегі басқосу аймақтық қауіпсіздікті жақсартуға бағытталған. Түркия сыртқы істер министрлігінің мәліметінде сейсенбі күнгі жиынға Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев пен Ауғанстан президенті Хамид Карзай және Палестина басшысы Махмуд Аббас пен Ресей премьер-министрі Владимир Путин қатысады. Стамбулдағы саммитті Түркия президенті Абдулла Гүл ұйымдастырып отыр. Ауғанстан мен Пәкістанның сыртқы істер министрлері алдағы аптада Стамбулда келіссөз өткізеді. Түркия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Залмай Расул мен Шах Мехмуд Куриши дүйсенбі күні түркиялық әріптесі Ахмет Давутоғлумен кездеседі. НАТО-ға мүше Түркия 2007 жылдан бері Ауғанстан мен Пәкістанды исламшыл бүлікшілермен күресте ынтымақтасуға шақырып келеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактың күрт қауіпсіздік ресми өкілдерінің айтуынша, соңғы 3 күн ішінде Иран күштері Иракқа 2 рет басып кірген. Шекараның жанындағы Кандил тауларында күрт көтерілісшілермен арада қақтығыстар тіркеліп отыр. Генерал-майор Джаббар Яуардың мәлімдеуінше, бейсенбі күні 30-ға жуық қаруланған ирандық сарбаз Ирак жеріне өткен. Оның алдында да Иран күштері Иракқа кірген болатын. Иран әскерилері сепаратистік Күрдістанның азаттық өмірі партиясының жауынгерлерімен қақтығысып жатыр. Бұл қозғалыс Күрдістанның жұмысшылар партиясымен одақтас болып табылады. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағындағы бірқатар шабуылдардан кемінде 5 адам қаза тапты. Жұма күні Ингушетияның Малгбек қаласындағы жарылыстан 2 полицей мерт болып, 15 адам жарақат алды. Сонымен қатар осы қалада дүкенде жұмыс істейтін бір әйел оққа ұшты, ал Дағыстанда Магарам Кент ауданы әкімшілігінің башысын біреулер атып кетті. Бұған қоса республика астанасы Махачкаланың жандағы Тарки қаласында мешіттегі шабуылдан кемінде бір адам қаза тапты. Исламшыл бүлікшілер белсенділік танытатын солтүстік Кавказда жиі шабуылдар жасалады. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше британиялық British Petroleum компаниясы Мексика шығанағында төгіліп жатқан мұнайды тоқтату әрекетінде алға басушылық жасай бастаған. Бірақ Обама аталмыш компанияның соңғы әрекетіне байланысты оптимистикалық көзқараста болуы әлі тым ерте деп атап көрсетті. Аймақтағы мұнай осыдан 45 күн бұрын бұрғылау мұнарасының жарылуы салдарынан төгіле бастаған болатын, содан бері Обама Луизиана штатына осымен 3-ші рет барып отыр. Бейсенбі күні ағып жатқан мұнайды тоқтату үшін арнайы жабдық орнатқан British Petroleum компаниясы өз талпыныстарының сәтті болатынына сенім білдіріп отыр. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтстің мәлімдеуінше наурыз айында Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне шабуылдаған солтүстік Корея жазалануы тиіс. Соңғы жаңалықтар